Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 24. mart. Jesti dana. Mjesec dana je nakon što je Rusija počela invaziju na Ukrajinu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio na otvaranju NATO samita u Briselu da su članice alijanse ujedinjene u osudi agresije Kremlja. U Međugorju trenutno je smješteno 206 ukrajinskih izbjeglica, među kojima je 132 djece. Broj poginulih u dva napada koje su se dogodili u srijedu uvečer u centralnoj Somaliji prešao 30 osoba. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlukom traži dodjeljivanje kandidatskog statusa po ubrzanoj proceduri za Bosnu i Hercegovinu. Ispred zgrade Parlamenta Federacije BiH protestovali penzioneri nezadovoljni s pokušajem privilegovanja penzionera bivših pripadnika oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine predana je osoba, inicijala DR, koja je mogući učesnik u ubistvu načelnika kriminalističke policije Prijedor Radenka Bašića. Vrijeme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura između 17 i 23 stepena. U emisiji još poslušajte. Slike iz Ukrajine probudile su sjećanja na opsadu Sarajeva, ali i na načine kako su stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine pružali otpor i kulturom. Bojan Hadžihalilović, autor plakata Wake Up Europe.
Sam taj plakat govori neku tu tužnu simboliku. Wake up Europe 92. Mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda Parlamenta BiH usvojio je u prvom čitanju prijedlog zakona o dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost. Izmjenama zakona o PDV-u želi se smanjiti ili diferencirati stopa ovog poreza koji trenutno iznosi 17%. Predrag Zvijerac.
Svih 15 delegata Doma naroda glasalo je za usvajanje prijedloga zakona o dopuni zakona o porezu na dodanu vrijednost u prvom čitanju. O ovom prijedlogu izmjena zakona kojim bi se diferencirala stopa PDV-a sad će ponovno raspravljati u redovnoj proceduri. Delegati sad na njega mogu uložiti amandmane. Nakon toga ga u istom obliku mora ponovo usvojiti zastupnički dom, čiji zastupnici mogu također amandmanski djelovati. Neki delegati tvrde da bi se usvajanjem ovakvog prijedloga zakona prekršio Ustav Bosne i Hercegovine i zakone. Nikola Špirić, delegat u Klubu srpskog naroda.
Da mi hoćemo u redovnoj proceduri da razgovaramo, a vas molimo da zajedno s nama odgovorite na ove nejasnoće koje se tiču kršenja zakona i Ustava. Šta ćemo s tim? Izviđite javno, recite da ste spremni kršiti zakon i Ustav. Ako se svi odlučimo da smo spremni kršiti zakon i Ustav, onda smo potpisali rješenje za našu ovoj zemlji.
Zlatko Miletić, delegat u Klubu hrvatskog naroda, smatra da je smanjenje PDV-a nužno.
Imajući u vidu činjenicu da je prošle godine u Bosni i Hercegovini, a to sam negdje pročitao, kupljeno 20 motornih vozila koje su vrijednosti preko pola miliona maraka. U isto vrijeme da imamo 25% stanovništva Bosne i Hercegovine, znači iz svih naroda, i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i građana Bosne i Hercegovine, koji nas žive na ivici siromaštva, ja zaista smatram da je ovakvu jednu mjeru neophodno do njih.
Muhare Mašinović iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH obrazložuje zašto je uprava dala negativno mišljenje o ovakvom prijedlogu izmjena i dopuna zakona.
On je vrlo teško provediv iz razloga što rok koji je određen za implementaciju, za primjenu ovog zakona je toliko kratak da ne može ga ispoštovati ni uprava za indirektno oporezivanje, a ne mogu ni obveznici indirektnih poreza.
Drugi zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvajao ovaj prijedlog zakona po kojem bi se stopa PDV-a na životne namirnice poput brašna, mlijeka i lijekova smanjila na 5%. Na luksuznu robu bi se povećala na 22%, dok bi na ostale robe i usluge ostala sadašnja stopa PDV-a od 17%. Taj prijedlog je potom upućen Dom naroda po hitnoj proceduri, koja onemogućuje da se na njega amandmanski djeluje. No za nju nije bilo dovoljno glasova na prošloj sjednici održanoj 16. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović obišao je gradilište na mostu na rijeci Savi kod Gradiške. Most preko Save kod Gradiške trebalo bi da bude završen do kraja maja, A u toku su hidroizolacioni radovi, postavljaju se ograde i saobraćajna signalizacija. Mirne Zbakija.
Radove su obišli direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić te predstavnici preduzeća Integral Engineering iz Laktaša, koji je izvođač, kao i preduzeća koja vrše nadzor nad radovima. Ministar transporta i komunikacije Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović ovom prilikom je kazao.
Ovo je zaista jedan od projekata koji je jedan od najbitnijih u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini i on će doprinijeti smanjenju ili praktično izmještanje kompletnog međudržavnog saobraćaja po pitanju roba i putnika iz Gradiške na ovaj granični prelaz, ali morat ćemo sačekati određeni period jer sa druge strane, sa strane Hrvatske, u toku je početak radova na trasi u dužini negdje oko 5 km.
U narednih 15 dana bi trebao biti asfaltiran most, kao i pristupni put, u dužini od oko 500 metara. Direktor autoputeva Republike Srpske kazao je.
Evo i ja da izrazim zadovoljstvo, ovako lijepo vrijeme, sezona građevinska je počela u punom jeku, tako da možemo na vrijeme da završimo preostale radove na našem zajedničkom mostu. To su hidroizolacija, slojevi asfalta i oprema samoga mosta, to su ograde i saobraćajna signalizacija. Ali ono što je nama mnogo važnije, dok posmatramo završetak radova na ovom mostu našem, jednim okom, drugim okom gledamo u Hrvatsku i gledamo sa zadovoljstvom početak radova na veznoj saobraćajnici.
Hrvatska strana je dobila zeleno svjetlo za izgradnju ceste duge oko 6 km, ali prema procjenama gradnja će trajati do 2 godine, što će uvjetovati otvaranje mosta. Podsjećamo, izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške počela je u oktobru 2019. godine, a sama konstrukcija mosta je završena u oktobru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Zbakija.
Udruženje građana za Doljanku iz Jablanice, koja se bori za zabranu rada mini hidroelektrane Zlate na rijeci Doljanki, podnijeće krivičnu prijavu protiv federalne ministrice zaštite okoline Edite Đapo i tražit će njenu smjenu. Rečeno na preskonferenciji, te su dodali da organi vlasti od opštine do federacije nisu ispoštovali 2 presude nadležnih sudova u korist udruženja o poništenju okolinske dozvole i rješenja o gradnji te mini hidroelektrane. Izvještava Mirsad Behram.
Udruženje za Doljanku saopćilo je kako su sve instance vlasti pogodovale investitoru te izdavale dozvole za izgradnju mini hidroelektrane Zlate, čime je tvrde dozvoljeno bogaćenje pojedinca na račun lokalne zajednice. Potpredsjednica udruženja Naza Spahić podsjetila je da je jula prošle godine kantonalni sud u Sarajevu poništio okolinsku dozvolu Federalnog ministarstva okoliša, te da je Federalnoj regulatornoj komisiji FERC upućen zahtjev za oduzimanje dozvole za rad. Međutim, FERC je od ministarstva dobio obrazloženje da po novom zakonu investitor ne treba ishodovati okolinsku dozvolu. Naza Spahić.
Međutim, u novom zakonu o zaštiti okoliša je navedeno kako svi predmeti započeti po starom zakonu moraju biti po istom i okončani, što je ministarstvo u ovom slučaju prilikom obrazloženja skroz zanemarilo.
Potpredsjednica udruženja za Doljanku Naza Spahić je podsjetila i da je investitor podnio zahtjev za izdavanje nove okolinske dozvole, što je ministarstvo odbilo upravo uz obrazloženje da ne treba nova dozvola. Spahić tvrdi da je time ministarstvo stvorilo privid da je odluka donesena u korist građana, a na štetu investitora.
Međutim, upravo je suprotno. Ovim rješenjem ministarstvo u stvari investitora oslobađa pribavljanja nove okolinske dozvole i izrade nove studije utjecaja na okoliš, u čijem je ponovljenom postupku bi građani morali po sili zakona učestvovati.
Iz udruženja su podsjetili da je kantonalni sud u Mostaru krajem prošle godine poništio rješenje Ministarstva građenja HNK i službe za upravu općine Jablanica. Predsjednik udruženja za Doljanku, Dženan Šašić, o nepoštivanju presuda od strane vlasti kazao je.
Kada se radi o malim običnim ljudima dosljedno pošću, pa i se recimo zbog nelegalne sječe par metara drva osuđuje, zatvara i naziva lopom, a u slučajima kada se radi o sistemskoj korupciji u čiji su lanac uvezani ljudi poput predsjednika mjesne zajednice do federalnog ministra i gdje se radi o milijonskim iznosima, presude suda se ne poštuju.
Zbog ignoriranja presuda najavljuju da će ići pred međunarodne sudove, kao i da će podnijeti krivičnu prijavu protiv federalne ministrice okoliša Edite Đapo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Mjesec dana nakon što je Rusija počela invaziju na Ukrajinu iz više pravaca, Ukrajina je od zemlje koja ide ka europskom putu postala ruševina sa opkoljenim gradovima, masovnim grobnicama, ubijenim trudnicama. U Briselu se danas održava sastanak povodom ruske agresije na Ukrajinu. Sastanke također održavaju grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta kao i Europske unije. Dušan Komarčević.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg poručio je na otvaranju NATO samita u Briselu, koji se održava 24. marta povodom ruske agresije na Ukrajinu, da su članice alijanse ujedinjene u osudi agresije Kremlja. On je na delu sastanka otvorenom za javnost kazao da NATO prepoznaje i sve one u Rusiji koji se suprotstavljaju aktuelnoj politici Kremlja. Najavljujući NATO summit dan ranije, Stoltenberg je novinarima u Briselu rekao da očekuje da će NATO saveznici i zemljama koje se brinu zbog ruske agresije preneti poruku podrške.
Očekujem da će lideri danas na sastanku izraziti podršku partnerima koji su pod pritiskom Rusije, a to ključuje naravno Gruziju. Gruzija ima pravo da izabere svoj put. Saveznici NATO su pružili podršku Gruziji dugi niz godina, kako bi im se pomoglo da sprovedu reforme za modernizaciju odbrambenih i bezbednosnih situacija, a brutalna invazija na Ukrajinu upravo naglašava potrebu da se produži podrška Gruziji.
Stoltenberg je također uoči sastanka pozvao Kinu da se pridruži osudi ruske invazije na Ukrajinu.
Pozivamo Kinu da se pridruži ostatku sveta u jasnoj osudi ruske invazije na Ukrajinu i da ne pruža političku podršku i naravno ne pruža nikakvu materijalnu podršku ruskoj invaziji u Ukrajinu.
Troškovi života u Rusiji su veći nakon invazije Moskve na Ukrajinu. Zvanični podaci pokazuju da su cene nekih osnovnih proizvoda za domaćinstvo, poput šećera, u prošloj sedmici skočile za čak 14%. Očekuje se da će inflacija nastaviti da raste u Rusiji, u kojoj je rublja oslabila od početka napada na Ukrajinu. Vrednost ruske valute je u ovoj godini pala za 22%. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je govoreći u Moskvi izjavio da sankcije Zapada protiv Rusije direktno utiču na zdravlje ljudi u Rusiji.
Kada uvode sankcije na postavku zapisnika na samolete,
kada uvode sankcije na isporuku rezervnih delova za avione, kada konfiskuju avione. To je nešto što se direktno odnosi na zdravlje ljudi. To je pretnja po njihove živote, ali njih nije briga. Bilo je ljudi koji su bili uključeni u predviđanja kakve će sankcije Zapad moći da uvede, ali apsolutno nikome od njih ovo nije moglo da padne na pamet. Ovo je jednostavno krađa.
Je to prosto vrapstvo?
Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto je juče, govoreći u Ženevi na sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, ponovio da je Mađarska protiv uvođenja zabrane leta nad Ukrajinom.
Nažalost, opasni predlozi su na dnevnom redu raznih međunarodnih organizacija. Sve više ljudi preporučuje stvaranje zone zabrane letova iznad Ukrajine. Ali kad se govori o stvaranju zone zabrane letova, to zapravo znači vazdušni rat. To bi bio rezultat stvaranja zone zabrane letova. Ratni avioni Saveza Zapada i ruski ratni avioni ušli bi u direktan sukob. Slanje mirovnih trupa kada nema mira, iako se deklarisano namjerom očuvanja mira, povećava verovatnoću sukoba na terenu.
Američki predsjednik Joe Biden i zapadni saveznici otvorili su jutros prvi od tri samita koji se danas održavaju u Briselu. Evropska diplomatska prestonica danas je domaćin vanrednog samita NATO-a kao i skupa grupe 7 industrijalizovanih nacija G7, ali i samita 24 članica Evropske unije. Predsjednik Sjedinjenih Država Biden učestvuje na sva tri sastanka, a za večeras je zakazano i njegovo obraćanje.
Slike iz Mariupolja, Harkiva, Kijeva probudile su sjećanja na opsadu Sarajeva, ali i na načine kako su stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine pružali otpor i kulturom. 30 godina poslije preživljavanja najduže opsade nakon Drugog svjetskog rata iz Sarajeva šalju poruke podrške Ukrajincima, zabilježio Edip Bajrović.
Bojan Hadžihalilović, autor je plakata Wake Up Europe. Prije 30 godina pozivao je da svijet pomogne Bosni i Hercegovini da preživi. Danas to radi za Ukrajinu.
Sam taj plakat govori neku tu tužnu simboliku. Wake Up Europe 92. Mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Zajedništvo, stvaralaštvo, želja za životom i slobodom su, kaže Bojan, vrijednosti koje su ih održale tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, koja je trajala 1425 dana.
Sa bolom prepoznajemo sve te iste momente, ali je jedna je stvar bitna. Svaki agresor, svaki zločinac će na kraju ili nestati s lica zemlje ili biti izveden pred pravdu.
U Hersonu na jugu Ukrajine pucano je i na demonstrante. Za vajarku Almu Suljević, koja je 5. aprila 1992. godine bila na mirovnim demonstracijama u Sarajevu, ove scene bude snažne emocije.
Svaki rat je bol, svaki rat je težak. I u svakom ratu svaka žrtva ima ime, ima prezime, ima oca, ima majku, ima sina, ima unuka. Ima mnogo razloga da živi. A rat onemogućava da se taj život nastavi. Poželila bi im da se oboružaju strpljenjem, da misle jedni na druge, da bez obzira kako je velika, moćna jedna vojna sila odlučila da izvrši agresiju na njihovu zemlju, da nikada, nikada niko nije mogao da dobije rat samo zato što je veći.
Za razliku od 90-ih, rat se danas vodi i na društvenim mrežama. Kao i tada, ni danas agresor ne želi da žrtve i svijet vjeruju svojim očima. Tvrdnje o manipulisanim i lažnim snimcima, samogranatiranju, ubijanju svog stanovništva, pokušaj zatiranja istine su isti. Novinarka Oslobođenja, Edina Kamenica.
Proći će, sve će proći, svako zlo prođe, ali budite dobri, dobri jedni prema drugima. Nemojte se osvrtati na one koji hoće od tog zla koje vas je snašlo da se napravi još veće zlo. Svijet, nažalost, posmatra isto onako kako je posmatrao i zlo u Sarajevu, sa obećanjima, sa nekim mrvicama nečega što im se daje. Ne, ovdje treba biti konkretan. Zlu treba reći da je zlo i odgovoriti na to zlo onako kako zlo to i zaslužuje.
BH glumac Josip Pejaković također je bio učesnik mirovnih demonstracija u Sarajevu prije 30 godina. Kaže da borba za slobodu i normalan život nastavlja.
Onaj civilizacijski kod koji nosi čovjek koji je sada protjeran u milionskom broju, vidimo ta lica, vidimo tu nježnost kod tih žena i muškaraca. Vidimo tu neku posebnu borbu za slobodu. Nema niko pravo da gazi i da dovodi u pitanje.
Bojan Hadžihalilović zaključuje da pravednici nađu način da prežive.
Zlikovci koji vas napadaju nemaju opravdanja zapravo da to rade. Na plakatu ovome vidimo da je zapravo Evropa uspavana ljepotica. Jer u naše vrijeme ne samo da nam nisu dali da se branimo, nego su zaista i gotovo su jedva činili nešto diplomatskim putem. I nadam se da Kijevljani neće iskusiti onakvu opsadu, ali vjerujte i tada ćemo preživjeti. Oni koji su pravednici, oni nađu načina da prežive i da zapravo pokažu svijetu šta je ono prava strana.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Kao nizak dječak kojeg su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. U novoj epizodi podcasta Između redova sa Draganom Štavljaninom slušajte. Ne zna se kada je Vladimir Putin opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini kojeg je započeo.
Ako je tuča neizbežna, moraš prvi da udariš, kaže ruski predsjednik Vladimir Putin, dodajući da je to pravilo naučio još kao dečak na leningradskim ulicama. Toga se pridržava i u politici, zbog čega su njegovi oponenti često zatečeni potezima, od invazije u Gruziji 2008. zatim aneksije Krima, pa do sadašnjeg rata u Ukrajini. Putin je bio agent KGB-a u Dresdenu u vrijeme pada Berlinskog zida 1989. Masa je pokušala da upadne u lokalno sedište KGB-a. Uspeo je da je privremeno spreči. Kada je zatražio pomoć od sovjetske vojske u Dresdenu, rečeno mu je da ne može bez odobrenja Moskve, a Moskva ćuti. Tada je stekao strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti posle raspada Sovjetskog saveza. Putin gaji imidž supermena koji spasava novinarsku ekipu od sibirskog tigra, vozi podmornicu, igra hokej. Istovremeno svira na klaviru kaćušu, peva Blueberry Hill. Zovu ga sivi kardinal, a najbliži saradnici oslovljavaju i sa care. Ima revolveraški hod koji je uvežbao kao agent KGB-a. Vešto i brutalno se obračunava sa protivnicima, počev od oligarha koji su mu pomogli da dođe na vlast, kao što je Boris Berezovski, pa do najbogatijeg Rusa Mihajla Hodorkovskog. Istovremeno okupio je oko sebe poslušne oligarhe, a protivnici tvrde da je on najveći ruski oligarh koji posjeduje nekoliko desetina milijardi, čak i 200 milijardi dolara. Putin želi da bude zabeležen kao jedan od najvećih ruskih vladara u istoriji. On je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove.
Podcast između redova o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu možete slušati na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Madeleine Albright, bivša državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država i jedna od najutjecajnijih žena na svijetu, preminula je u 84. godini života. Albright je bila veoma vezana za Bosnu i Hercegovinu tokom svoje političke i diplomatske karijere, a o tome će detaljnije Adnan Čomor.
Madeleine Albright u Bosni i Hercegovini se smatrala osobom koja ima velike zasluge za odbranu države tokom ratnih godina zbog ukidanja embarga na uvoz oružja, a ostat će upamćena i kao osoba koja se zalagala da se izvrši vojna intervencija tokom rata. Ona je 1994. godine posjetila Opkoljeno Sarajevo, gdje je ispred tadašnje američke ambasade izjavila:
"Ja sam Sarajka."
Albright je ponovo posjetila Bosnu i Hercegovinu, odnosno Sarajevo, 1997. godine za vrijeme reintegracije sarajevskih općina nakon okončanja ratnih dejstava. Tom prilikom je rekla:
"Možemo reći da smo proveli vrijeme razgovarajući o budućnosti i šta se može uraditi u budućnosti i kako međunarodna zajednica može pomoći Bosancima da pomognu sebi."
Nakon sastanaka sa dužnosnicima iz Bosne i Hercegovine ponovila je:
"Prisilno jedinstvo je lažno jedinstvo. Istinsko i trajno jedinstvo mora biti zasnovano na konsenzusu koji može proizaći samo iz demokratskog izbora."
Zagovarala između ostalog oštru vanjsku politiku SAD-a kada je riječ o Bosni i Hercegovini tokom ratnih 90. godina prošlog stoljeća, zbog čega je 2008. godine proglašena i počasnom građankom Sarajeva. Sa Billom Clintonom je 2015. godine posjetila Srebrenicu na 20. godišnicu genocida, gdje je odala počast žrtvama. U Sarajevoj 2020. godine dobila je spomenik gdje su bile ispisane njene riječi iz 1994. godine.
"Ja sam Sarajka."
Madeleine Albright obnašala je dužnost državne sekretarke do 2001. godine u vrijeme mandata američkog predsjednika Billa Clintona. Clinton ju je odabrao za najvišeg američkog diplomatu 96. godine kao prvu ženu na poziciji državne sekretarke. Prethodno je bila ambasadorica pri Ujedinjenim narodima. Predsjednik Barack Obama dodijelio je 2012. godine medalju slobode, najznačajnije civilno priznanje u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući da je njen život inspiracija svim Amerikancima. Madeleine Albright rođena je u Pragu 1937. godine u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Bila je kćerka diplomate koji je bio prisiljen u progonstvo nakon okupacije od nacističke Njemačke 1939. godine. Preselila se prvo u Englesku pa u Ameriku desetljeće kasnije. U nacističkim logorima izgubila je nekoliko članova porodice. Diplomirala je 1959. godine na koleđu Wolseley. Radila je kao novinarka, kasnije studirala međunarodne odnose na Univerzitetu Kolumbija, gdje je magistrirala i doktorirala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Broj korisnika u posljednjih 6 mjeseci u narodnim kuhinjama u Bosni i Hercegovini je povećan za oko 30%. Razlog je rast cijena osnovnih životnih namirnica. U narodnim kuhinjama u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli kažu kako svakodnevno dobijaju pozive građana koji se raspituju na koji način mogu postati korisnici. Uglavnom se radi o osobama koje su ostale bez posla tokom pandemije koronavirusa i nakon nje. Jelena Marković.
Među korisnicima jedne od javnih kuhinja u Sarajevu je i Sead, koji ima suprugu i petero djeci. Usluge javne kuhinje koristi već 3 godine.
Kad dođete ovdje na kuhinju, normalno da vam je velika pomoć, kad dobijete hljeb da dobijete dovoljno, kamoli još evo, varivo.
Amir Radeljaš, upravnik Narodne kuhinje Stari grad u Sarajevu, kaže da su primijetili da se broj njihovih korisnika povećao i to za otprilike 10% od kad je počela pandemija virusa korona.
Šta će ona penzionista sa 300 maraka ili ona ako ima jednokratnu pomoć, tu je nešto maraka, ne znam kako je tečno, kako? Znači jedna alternativa mu je da ne bom rodladi, da dođe na kuhinu da se prijavi, da ga obradi te općinske službe i da ima da jedi.
Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora humanitarne organizacije Merhamet Tuzla, kaže da situacija nije mnogo bolja ni u Narodnoj kuhinji Imaret u Tuzli. Ističe da je tokom posljednja tri mjeseca ova kuhinja dobila 224 nova korisnika.
To je razlog, znači upravo poskupljenje ovih osnovnih životnih namirnica, ali evo u zadnjih 15 dana kakva je ova situacija u svijetu i sva ova kriza, 70 obroka je zadnjih 15 dana novih.
Miroslav Subašić, predsjednik udruženja Mozaik u okviru kojeg radi javna kuhinja Obrok ljubavi u Banja Luci, naglašava da je sada zbog poskupljenja mnogo teže kupiti sve što je potrebno za jedan obrok.
Uzmite da nama treba 120 kila krompira za jedan obrok. Krompir vam je bilo, mi smo dobivali vreću po dvije marke, 2,5 od džabe. Danas pogledajte da vam krompir, vreća krompira od 10 kila dođe 13 maraka.
Po zvaničnim podacima, oko 14.000 građana u Bosni i Hercegovini hrani se u javnim kuhinjama. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini siromašno, 15% građana je u apsolutnom siromaštvu, dok je više od polovine stanovništva na rubu siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Trojica mladih Dobojlija, Nemanja, Željko i Kenan, koje povezuje prijateljstvo, odlučili su da udruže svoje znanje te da u virtualnom svijetu privuku pažnju i to kolačima. Poslastičar i njegovi prijatelji pokrenuli su svoje slatke priče. Više zna Arnes Grbešić.
Nemanja Petrović ima blizu 10 godina iskustva u pekarstvu i slastičarstvu i sa prijateljima je odlučio da znanje u pravljenju kolača pokaže široj publici. Ovaj zanat opisuje i kao kombinaciju zabave, ljubavi i mašte.
Ako vi uložite svoju ljubav, svoj trud u samu pripremu, mislim da u tom slučaju više ćete sebe cijeniti, tek tad ćete da shvatite koliko je zapravo vrijednost tog kolača i te torte. Najbitnije je trud, volja i vaše raspoloženje koliko ste spremni da radite nešto. Mislim, to slastičarstvo je jedna igra i sve što ste vi maštoviti i proizvod će biti bolji. Tako da bitno je samo da imate ljubav tu, da provedete vrijeme u kuhinji i da vam nije mrzno. Sve ostalo dođe samo po sebi.
Pored Nemanje u stvaranju slatkih priča za virtualne platforme učestvuju Željko Dobrojević i Kenan Čabrić.
Mi smo kolege iz srednje škole, da kažem, mi smo zajedno u razredi, tako pričali smo malo o tim inovativnim rješenjima, šta bi bilo da pratimo te nove trendove, šta je u Europi trend, šta je u svijetu. Ne obaziramo se ovdje trenutno kod nas u Bosni, nego gledamo više prema Europi, prema tom nekom svjetskom standardu. I onda smo došli na ideju da napravimo jedan, da kažem, jedan serijal.
A Kenan Čabrić ima i poseban zadatak.
Moja uloga je što oni uvijek zamjere meni da ja uvijek nađem 101 manu. Kažem, od sitnih detalja, od ne znam, osvjetljenja, od deserta samog.
Ideja i recepata ne fali, ističe glavni majstor.
Kad se pitanje slastice, ja mislim da je naša zemlja po pitanju poslastica najbolja i da svi žele i baklavu i tulumbu i sam naš kolač je možda i najkvalitetniji kolač.
Slatke priče trojice Dobojlija ne prolaze nezapaženo, o čemu Željko Dobrojević i Nemanja Petrović kažu.
Već nas ljudi počnu da zovu i na svoje lokacije i nudi nam neke egzotične lokacije za snimanja, priroda, kuhinje, saloni i ostalo.
Sve jedna osoba koja ima nekog iskustva u kuhinji snađe se u svakoj recepturi. Oni naravno koji nemaju baš toliku volju da kuhaju, a imaju želju, njima možda teško ide, ali ljudi se javljaju, što je najbitnije, ljudi se javljaju i pitaju za savjet. Mislim, lako je sarađivati sa ljudima danas zato što nam je sve dostupno. Društvene mreže, pa kritika bude, naravno i to mi znači zato što trudim se da budem sve bolji i bolji.
Još jednom Kenan Čabrić.
Pokazujemo da nije poenta reći spakuć kofere i ići odavde, nego ostati ovdje pa nešto bi kratio, a nešto pokušat. A sad, šta nas čeka u budućnosti, niko ne zna.
Recimo i to da su njihove slatke priče sve skuplje.
Sve je poskuplo, pa i naša mašta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugu.